Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vingeskutt, skutt, skutt.
Så du ikke redd for korona, nå har jeg telefonen selv.
Nei, jeg ikke redd for korona. Jeg har nok overlevd mye mer i livet. Jeg har vel gamblet mer med livet enn... Så jeg tror ikke... Jeg er ganske sikker på at jeg ikke dør av korona i hvert fall.
Og nå til deg som hører på, så snakker jeg altså i dag med Kjell Torstein Hagen. Men du kaller deg bare Kjell, gjør du ikke det?
Det er meg.
Ja. Du hadde et kallenavn også, hva var det for noe?
Kleptokjell.
Kleptokjell, ja. Så du har vært igjennom litt verre ting enn koronaen, ja?
Litt verre ting enn koronaen. Mm. Jeg skal ikke sammenligne Kleptokjell og bli kalt Kleptokjell og korona, det skal jeg ikke da. Men det var jo ganske negativt belastet kallenavn i mange, mange år, for å si det sånn.
Ja, ikke sant? Nå jeg synes, fordi dere, jeg kjenner jo Kjell litt grann etter hvert. Man blir gjerne kjent i dette rusfeltet, men jeg oppfatter det jo bare fordi jeg har kjent deg et år eller to som et litt morsomt navn, men du sier at det var et belastende navn.
Det var et belastende mange, men nå presenterer jeg meg liksom som Kleptokjell da. Nå har jeg tatt eierskap selv i Kleptokjell og bruker det i foredragsøye med og liksom, når jeg presenterer meg litt rundt omkring, blir jo liksom jeg ser jo på folk at de synker litt i magen på når de hører det navnet, for det ikke noe gøy å bli kalt for Klepto.
Nei.
Men det at jeg ble kalt for Kleptokjell, det var jo en det var vel en god grunn til det, for jeg var jo ikke noen snill gutt liksom, som aldri gjorde noe gærent, for å si det.
Nei, ikke sant? Og du holder foredrag nå, du?
Holder foredrag.
Ja. Hva det du holder foredrag om, Kjell?
Nei, det jo sånn som vi rusmisbrukere. Nei, det handler jo om meg da, oppveksten, hvordan jeg da kom bort i rusmiljøet, hvordan jeg begynte å ruse meg, liksom, grunner til hvorfor jeg begynte å ruse meg. Men det beste av alt er at det beste av alt er å fokusere på hvordan jeg greide å slutte å ruse meg.
Ja, men vi må jo få høre litt om hvordan du begynte for å skjønne det helt tatt at du hadde noe sluttet
meg. Selvfølgelig. Men jeg kjenner jo min historie.
Ja, veldig godt. Ja, men fordi det er det du holder foredrag om, ikke sant?
Det er det jeg holder foredrag om. Bevisstgjøring og forebygging og hva jeg mener kan gå gærent da, liksom, som jeg har hørt på noen av podcastene dine siste, liksom, og det er mye av de samme historiene som går igjen, liksom, med tanke på hvor rusen starter, 12-13 års alderen. Liksom. Mm. Så for meg så er det viktig å, jeg tenker jo at det, liksom, det er viktig å komme kanskje inn i 4.-5. klasse, ja, da, med forebyggende og litt advarsler og litt forskjellige ting. Skal ikke skåne barna der, for 12-13 år så er det allerede der og røyker den første harspipe eller drikker den første alkohol, liksom. Mm.
Ja, altså det er jo veldig vanlig. Jeg har holdt mine foredrag, jeg også, og det å starte i 12-13 års alderen, det er jo, det var vanlig, og det er vanlig, og det blir vanlig, tenker jeg.
Ikke sant? Ja. For alkoholen er jo lovlig, ikke sant? Og det er mange da, foreldre som, ja, det er jo lovlig, liksom, som en stund eller datter, de kommer hjem dritt av før de 14 år, så ja, det hører jo med til ungdomsalder. Så tenker jeg, ja, de gjør kanskje det, men du trenger ikke oppfordre dem til å drikke, altså.
Nei, ikke sant? Men der har vi en liten utfordring, tenker jeg. Jeg har jo barn som er 14 og 16 år. Men når jeg går tilbake og ser på meg selv som 13-åring, så tok jeg jo min første øl da jeg var 13, men ingen hadde jo kunnet stoppe meg. Vi har jo et problem med det, da.
Ikke sant? Det er jo nettopp det å stoppe deg. Det er ikke bare bestandig. Min mor greide aldri det. Hun prøvde alt hva kunne. Da ble jeg bare borte. Så enkelt var det. Men du lurer på, eller for at du ville ha litt av historien på hvordan jeg ble Klepp og Kjell.
Ja, vi må jo høre litt av det. Må vi ikke det? Ja, ikke sant? Litt, og så kan vi også hake opp at vi var på forebygging nå, for det litt interessant. Men ja, få høre først. Hvordan ble du Klepp og Kjell?
Det jo en lang historie da, men jeg jo vokst opp og liksom, jeg går rundt og tenker at alle vet hvem jeg er, men sånn det jo ikke. Jeg vokst opp på Gol i Hallingdal. Du var jo her på et seminar som jeg holdt med for 2 år siden, så du har i hvert fall vært på Gol en gang, sikkert flere ganger også.
Ja, men, noen av de husker jeg, noen ikke. Ja.
Men jeg ble født i Oslo, men liksom... Jeg ble jo, eller nå i senere tid da, så fant jeg ut, eller hvordan skal jeg si, nå stokker jeg litt på ordet her. Men, min mor var født meg alene i 1971, 10. mai 1971 så ble jeg født. Og da var hun alene. Men så kommer det en i bildet da, som hun trodde var faren min da, i 1972. Han kommer inn igjen i bildet, han tror han er faren min, og han ber om gull og grønne skoger. Og det var skam da i 1972, eller 1970 for den som skyld, å være alenemor. Så hun valgte å tro på at dette her ble bra, så hun tok han inn i livet sitt igjen. Noe som da ble ganske negative følger både for meg og henne, og søsken og sånn ettertid. For han viste seg å være... Han var ikke... For meg så var han ikke noen bra mann, ikke for min mor heller. Liksom. Han syntes det var... Når jeg da var... Ja, når han kom inn i bildet, så jeg var 1 år. Og jeg hadde akkurat lært meg å gå. Han syntes det var artig å trekke gulvtepp under beina på meg, sånn at jeg snublet. Så jeg sluttet egentlig å gå i rent rass frem til 18 måneder, for jeg så ikke noen grunn til å gå, for han dro bare en tepp under meg. Han syntes det var også artig å løfte meg opp etter øra, la meg henge det dinglet, sånn at jeg ble litt sånn rød på øra. For det var ikke det at jeg hadde gjort noe gærent, men det var litt gøy å se meg bli rød på øra. Så sånne ting setter jo litt preg på deg som unge.
Det jeg merker at man sitter og lurer på det her, er selvfølgelig fordi vi snakker om rus her. Drakk han eller noe sånt, eller var han bare en jævel?
Han var en jævel, han drakk ikke. Så jeg vokste opp i de årene med han da. Liksom jeg fikk jo 2 søstre etter hvert, som da var 2 og 3 år yngre enn meg. Jeg hadde ikke noe utagerende på dem, men de var jo vittne til mange ganger da, at jeg fikk gjennomgå, og min mor fikk gjennomgå, liksom. Så når jeg ble 10 år, jeg levde jo med han i 10 år, og da tok mutteren endelig skritt og gikk til separasjon og ble skilt etter hvert. Ja. Men da hadde jo dette satt veldig store preg på meg, det hadde satt preg på mutteren, så hun begynte å slitte med nerveproblemer. Så jeg ble jo pillemisbruker i 10-12 år etterpå. Og dette her vokste jeg opp under, liksom, på Gol, som en usikker fyr da. Jeg var jo en usikker, jeg var ikke noe sikker på noen ting, og var egentlig han som ble litt rar i klassen egentlig, som ble litt utlatt i forskjellige, for at idrett var ikke helt meg, men du vet, før i tida, så ble plukket ut på lag da, så var det to elever som ble satt opp til å plukke ut hvert sitt lag. Jeg kom alltid sist, liksom, så jeg ble aldri med i gymmen etter hvert. Jeg blåste i gymmen, liksom. Men så da, skal jeg si, hvordan startet vi? Jeg husker veldig godt ikke hvor det startet når jeg gjorde kriminelle ting, da, for det ble mye sånn der, jeg var med på butikkjuverier, liksom. Det var jo liksom inn og vise hvor tøft det var, liksom. Jeg ville jo være en av alle jeg også, ikke sant? Så jeg begynte å stjerne litt i butikker, og ble veldig mye etter hvert. Og ble jo tatt etter hvert. Ble tatt flere ganger, og da ble det liksom Klepp og Kjell. Ble en automatisk kallende navnet, at du... Skal du hilse på Klepp og Kjell, så bør du vel tilhøye fingrene dine etterpå, ikke sant? Det ble jo sånn der bevisstheten på det aller fleste innbyggere, både politi og innbyggere, og fikk jo det bevisstheten her, Klepp og Kjell. Og når jeg da er 15 år, så skal jeg også drikke, ja, liksom jeg var jo helt imot narkotika, alkohol og sånn, frem til jeg var 15. Da smakte jeg øl for første gang en natt til 17. mai på konfirmasjon. Som en debutt for mange da, på den tiden der, liksom når du er... Når du er 15 år, så er du jo liksom gammel nok når du er konfirmert, liksom. Da var det jo helt naturlig å drikke seg full på bygdehuset. Og der var min debut da, i alkoholen. Og når du er 15 år, så er du jo liksom, får du ikke gått og kjøpt alkohol. Selv. Nei. Det var litt, det koster penger å drikke alkohol. Mm. Så hva gjør vi da da? Jo, nei, men da finner vi ut at det Pers Hotel, som det sikkert alle har hørt om. Det var jo sånn der, oi, her, her. Hver helg da, så var det jo liksom gjester der som da hadde øl og sprit og sånt på rommet. Dører stod oppe, vinduet stod oppe, så da liksom fant jeg ut at, oi, litt tilgang da. Du hadde jo ikke de gjestene, at de var mennesker med liksom, som hadde følelser som det tenkte du ikke noe på. Du gikk inn bare på rommet dem, så tok det de hadde.
Så du hadde raid inne på Pers Hotel på gjestene som bodde der og samlet? Ja, så smart da!
Det var veldig lurt, var det ikke det?
Ja, jævlig smart, det hadde ikke jeg klart å tenke ut.
Så, men det var jo stort sett meg da, eller det var jo andre også som opererte på den tiden, men det var jo stort sett jeg da som ble tatt for det. Jeg ble jo en sterkt liksom, mislikt fyr da, innenfor både Pers konsern og mange andre. Så etter hvert, men det ble en sånn evig rundball, jeg ble tatt for dine gjerne ting, jeg fikk litt juling noen ganger og sånn. Så ble det jo bare sånn at jeg litt trasset, så da gjorde jeg bare, jeg får skyld her ikke her, så da var det liksom godt å gjøre sånn. Så det var liksom starten på god da, liksom med tanke på Klept og Kjell og litt ruskarriere og litt sånn fordeling, det ble jo et stempel da, som du skjønner. Sånn for å hoppe litt sånn frem til i dag da, med tanke på den gangen på 80-tallet, børnene på 90-tallet, så var jeg liksom sånn der, da var jeg Klept og Kjell liksom, da var jeg liksom, meg politiet kom til hver gang. Nå som vi sitter i 2020, en del år etterpå, 10 år nykter, så er det liksom sånn der, nå vet alle hvem jeg er, men da er det positive å gjøre med, og det er det som er litt gøy.
Ja, ikke sant? Men før vi hopper til i dag, bare ett spørsmål. Hva gjorde den, hvorfor fikk du dilla på å drikke eller ruse deg? Hva gjorde den første ølen med deg?
Du følte en helt annen ny verden, liksom. Det bedøva vel litt, liksom, og du følte liksom at det, liksom alle problemer og sånt, det ble bare forsvant, egentlig. Og derfor er alkoholen, liksom. I dag da, så ser jeg ikke hvilken glede jeg hadde med det. Den gangen så synes jeg liksom, oi, det måtte ha øl, det måtte drikke alkohol hver eneste helg. Men jeg var jo alltid han som ble mest drita og sovna bak i et hjørne. Ellers hvis jeg ikke sovna, så var jeg og gjorde et eller annet reid, ikke sant? Men i dag så ser jeg ikke hva det gjorde med meg, men den gangen så var det var jo for... Det er som Jon Storås i Rio, eller rusmisbruken, som var daglig leder i rusmisbruken i interesseorganisasjonen på en gang, at det er en virkelighetsavhengighet, ikke sant? Alt med rus å gjøre. Og det ligger mye der. Man flykter litt fra virkeligheten.
Ja, ja, altså vi ruser oss jo på følelser, rett og slett. Uansett om det er glad eller deppa eller hva det er for, så er det jo det vi ruser oss på.
Ja.
Men det, alkohol ble ikke ditt foretrukne middel, gjorde du det?
Nei, det ble det mange år da. Liksom, jeg kom til starten av 20-årene, så var det liksom alkoholen som var... Var det. Jeg var jo mot alt som heter narkotika, jeg var jo med i ungdom mot narkotika, og jeg var liksom sånn veldig forkjemper for at narkotika, det er jo ikke bra. Det er veldig, veldig skummelt.
Ja.
Men, så det var jo alkoholen som var det største lasten min opp i tiden på de kriminelle greiene opp til 20-årsalderen. I 94 da, så ble jo jeg tatt for mye rart. Jeg hadde hatt et dreid opp her før påsken 94. Mm. Og da ble jeg tatt av politiet da, og da fant de ut at nå skal vi skalne Hallendals innbyggere den påsken her, så jeg ble satt i varetekt.
Ja.
Og satt i varetekt i 4 uker, med påstand på 2 års ubetinget av fengsel.
Mm.
Så jeg tenkte, hva gjør jeg nå? 2 år? Det orker jeg ikke. Så da skulle jeg starte et nytt og bedre liv, så jeg tenkte, nå må jeg prøve å søke meg på skole da, kanskje. Mm. Jeg søkte meg på Elverum Folkehøgskole, jeg kom inn der. Og det hadde jo stor uttelling i retten, da. At jeg hadde kommet inn på skole og ville begynne på et nytt og bedre liv. Så jeg fikk da mulighet til å få samfunnstjeneste, som jeg da skulle gjennomføre under det skoleåret.
Mm.
Og jeg søkte meg også til Elverum for å komme litt unna Hallingdal, liksom, for å begynne på et nytt og bedre liv og legge alt det der bak meg. Liksom. At jeg nå kommer på en ny plass liksom, med nye muligheter.
Mm.
Men det vet du jo, at du tar jo bare med deg nissen på lasset.
Ja, ja. Hjernen er med i fengsel også.
Ikke sant? I fengsel også, ja. Før 94 så hadde jeg også sittet i fengsel. Jeg satt 67 dager på HF-arbeidsskolen i 92, liksom. Så jeg hadde jo vært ute et par år, da. Igjen, da, før jeg fikk den påstand på 2 år. Så i huet mitt, da, så ville jeg liksom begynne å nyte det i livet, men jeg kommer opp på folkeskolen, da, liksom, da jeg liksom plutselig fri liksom, for alle. Liksom. Jeg liksom, skal beste livet sammen med alle andre. Som da alle andre ungdommer som drar ut på byen og helgene og drekker. Så det ble jo liksom sånn der, det året ble det året jeg drakk mest alkohol, for å si det. Men det ble også det året jeg knyttet veldig mange gode vennskaper. Da, for de aller fleste hadde jo et avslappet forhold utenom meg, men jeg har jo ganske godt forhold til dem i dag. Men det var i hvert fall der da, jeg skulle gjennomføre det samfunnstjenesten i løpet av det året. Da kommer det en fra Kriminalomsorgen Frihet, og så sier han til Hagen, det blir ikke litt mye for deg det året her da, liksom å gjennomføre mens du går på skole, vi skal ikke utsette et år, altså jeg. Kan jeg utsette et år? Ja, selvfølgelig. Du vet hvordan det er. Kan vi skive det foran oss, så gjør vi gjerne det. Så der startet det liksom, jeg vet ikke om hva som startet da, men... Det endte jo med at jeg gjennomførte det skoleåret med en del alkoholproblemer. Og så er en kamerat av meg som bor på Kongsvinger. Han kommer og sier, nå må du flytte til Kongsvinger til meg etter det skoleåret, så skal du, så vil du få et nytt og bedre liv. Oi, så bra! Så der ble alle muligheter åpne. Og da flyttet jeg også til Kongsvinger med tanke på at jeg forteller ikke hvem jeg er. Jeg vil starte på nytt, jeg vil starte med blanke ark og diverse ting. Men jeg hadde jo fortsatt den samfunnstjenestedommen i bakgrunnen da. Det var 400 timer siden som skulle gjennomføres. Og jeg blir da møter deg dame, som forelsker meg hodestupse. Og jeg forteller jo ikke henne om min fortid. Og hun synes jo jeg bare... Så hun treffer meg på den der jeg er, ikke sant? Som en blid fyr, og jeg liksom har lyst til å flytte en ny plass og få meg jobb. Og hun fikk meg jobb i et telefonstillingfirma, det var egentlig veldig bra. Vi ble sammen, og med datter sammen, og... Men jeg skal gjennomføre den samfunnstjenesten, det blir jo ikke noe av. For den skyver jeg foran meg hele tiden, til stor fortidelse for din valgsorg i frihet og alt sånt. Så i 97, etter datteren min ble født, så velger jeg å bryte samfunnstjenesten. Det var jo mange år siden jeg har gjort noe gærent, det var hele 3 år siden, så ingen kunne puste meg inn til å bryte samfunnstjenesten, tenker jeg. Men så enkelt er det jo ikke. For bryt på samfunnstjenesten tilsvarer fengselsstraff. Men jeg begynte jo i mange år sånn krangling da. Da, jeg hadde jo da måttet innrømme etter hvert til samboeren min om fortiden med så det ble jo litt kommersier ut av det hun velger å gi meg en ny sjanse men da begynte jeg liksom med sånn krangler med rettsvesen at jeg skal ikke inn så jeg drev på i 5 år nesten fra den gangen hun kranglet i rettssystemet da hadde jeg egentlig lagt ballasten og det ble jo en sånn ballast både for samboeren min og datteren min og alt egentlig Det livet jeg levde der, jeg begynte også, og da kom jeg også bort til narkotika. Ja. For det var jo på en av de tidspunkter jeg skar meg mellom henne, så var jeg på en vanlig fest, liksom, der vi var og drakk alkohol, og så kommer det en med amfetamin, og så tenker jeg, ja, nå er det slutt her. Samme sør, nå går alt i helvete likevel. Og da ble det amfetamin. Og det ble jo min følgesvenn i en del år, da, for å si det. Jeg vet ikke om jeg stokker mye på Ola igjen.
Det skal du ikke være så opptatt av. Det går helt fint.
Ja. Men da hadde jeg i hvert fall lagt en sånn... Det forholdet mellom meg og moren, det skjerte jo seg selvfølgelig sånn ganske sikkert da, i 2002. Mm. Og da står jeg egentlig jeg litt på bar bakken. Hvor gjør jeg meg nå? Liksom? Jeg hadde jo egentlig dritmøtt som hadde holdt på Kongsvinger. Det ble nesten som Gol at alle visste hvem jeg var. Ja. Og alle politifolk som på Kongsvinger. Der, på Gol er 4700 innbyggere. I Kongsvinger er 17000 innbyggere. Og litt flere. Men alle politifolk visste hvem jeg var. Ikke sant? Så jeg hadde egentlig, hvor skal jeg gjøre at jeg meg nå? Skal vi tilbake til Gol? Nei. Men det var liksom Gol jeg drar til da, kommer tilbake til Gol som klesskjell og narkoman i 2002, det var egentlig dumt til å ikke lykkes så veldig godt da. Men jeg ville jo prøve da, så jeg fikk jo muligheten, flyttet eller samboeren til moren min drev en campingplass, så jeg fikk mulighet til å bo på hytte der, og jeg holdt meg nykter et halvt år da. Og til slutt da, så begynte kommunen å ha litt tillit til meg, så jeg får et tilbud på en kommunal bolig, så jeg kunne flytte vekk fra campinghytta. Da hadde jeg liksom planer at nå skal jeg begynne en utdanning. Jeg har alltid hatt et sånt ønske å jobbe med mennesker, da, så jeg har alltid hatt ønske siden jeg gikk ut på en klasse og jobbe innenfor helse og sosial. Og så det var liksom planene mine da. Men så etter et halvt år da, Så da kom det en kompis av meg på døra, liksom, ja, så ble jeg, for han tenkte at nå har Kjell vært nykter så lenge, så det må vi gjøre noe med. Så burde jeg lyst på justering, eller? Nei, jeg skal være nykter, jeg har en justering, så får vi. Nei, en justering, så får vi. Det ble jo, som du sikkert hørt noen historier om før, at den justeringen, det endte jo med full party igjen, liksom. Da ble jeg frem og tilbake i Oslo. Jeg begynte å finne, for jeg ville ikke ruse meg så mye i Hallendal. For her var jeg ganske gjennomsiktig. Så jeg begynte å fly litt frem og tilbake da, til Oslo. Var der en uke kanskje, og lapsa på sofaen hjemme igjen en uke før jeg kom frem og tilbake. Men jeg hadde sånn der dobbeltliv ganske lenge. Frem til i 2005, da ga jeg egentlig bare søren i alt, og så ble jeg en av gateboerne i Oslos gater. Så ble jeg faktisk en av første selgerne her i Oslo. Selger nummer 177. Ja, da hadde jeg egentlig synket så lavt som jeg egentlig følte, liksom, med alt sånn selgerrespekt og alt. Egentlig. Jeg hadde egentlig kommet ned på, jeg var ned på null, egentlig. Egentlig så ga jeg søren i alt. Så da hadde jeg egentlig startet den balubaen. Men jeg liker Oslo, det var vel jeg også en av reddene si, etterpå. Liksom. Det var jo liksom for et Du må ha en viss struktur da, selv om du da driver med rus og du driver med det der bor i garasjer eller du vasker deg på fyrtårnet og noen ting, så fyrlyset heter det. Ja. Så vil du prøve å ha en struktur da, for du er litt avhengig av å få en penger, så det var en viss struktur jeg fikk meg like bort da. Selv om det var ikke så veldig gøy å stå i kalde hand og selge når det kom volinger forbi liksom, så da sank du ned i bakken. Så det var 3 år da, jeg hadde jo fortsatt leilighet med Gol, så jeg hadde jo, jeg brukte jo fortsatt, jeg dro tilbake noen ganger da, lapsa her et par uker, og tilbake igjen, så jeg hadde jo, så mange trodde ikke var så gærent med det livet mitt da, for du har jo tross alt leilighet på Gol, så det jo ikke noe gærent. Det trodde jeg jo, det har jo tross alt leilighet på Gol, så det ikke så gærent med meg, for alle andre bor jo på gata har ikke leilighet, så jeg har det egentlig veldig bra.
Ja, men det er jo sånn vi lurer oss selv hele veien.
Ja. Det var det, så jeg hadde ikke noe problem. Til slutt hadde jeg ikke noe problem lenger. Jeg synes det er livet jeg skal leve, ikke sant? Det er sånn det blir. Det ble en identitet da, liksom. Så i 2008 så begynner ting å snu seg litt, eller ikke snu seg da. Men da blir min mor hjerteoperert. Og det ble jeg egentlig, lå inne på sykehuset en god stund etterpå med lungebetennelse og alt, og da tenker jeg, hva søren er det som skjer nå? Så jeg velger da å dra tilbake til Gol da, for tross av at jeg vet at det her har jeg egentlig brent alle bruer i fra før og her, så velger jeg egentlig at jeg skal prøve å etablere meg på Gol igjen, liksom. Og på NAV, eller på NAV den gangen så sier de at Kjell, nå skal du ut til jobb, liksom. Så sier jeg at jeg får ikke noe jobb oppi her. Jeg fikk muligheten da, til å jobbe som attførings på Fretex, som sikkert alle har hørt om. Og da var jeg også klar for å bli nykter. Nei, for jeg begynner i januar 2008. Nå surrer jeg litt med tiden. Nei, for det var i 2007, det med mutteren. Så i 2008 så får jeg den der Fretex-muligheten. Og jeg får også så det ble litt motivasjon den gangen da, for at jeg fikk jo muligheten også da, etter hvert, for at jeg ville jo jobbe, jeg ville vise at jeg kunne, liksom, ble en motivasjon da, for mange som kommer og sier, du vet hvem du har i butikken her nå, liksom, det er klett ut hjelp.
Ja, du ble en liten severdighet. Nei,
så
severdighet.
Så det var litt artig å stå og peke nese til en stund da, men så ble det jo, så begynte jo liksom å begynne å se da, liksom for jeg hadde jo ikke sett hva slags rusmiljø det var i Hallendal før liksom, for jeg dro her fra 94, og det var egentlig sånn der, du kom til en bygutt og spurte om hasj på en lørdagskveld, så fikk du en grisehjuling, ikke sånn, så det var jo veldig tabu med narkotika det her, og jeg hadde egentlig ikke lagt merke til det før heller, men når jeg kommer tilbake da, du skal begynne å etablere meg på Gol, så ser jeg hvor mange som driver med ting, og jeg tenker at oppi her så betalte de da 500-600 gram for amfetamin, og jeg tenker, wow, jeg betaler 150-200 Oslo, her skal vi gjøre penger. Så da ble det sånn der, jeg jobbet på Fretex da, så begynte jeg med sånn dobbelt, jeg flartet frem og tilbake til Oslo, jeg hadde ikke opphold i Oslo, da var jeg bare hentet. Så det ble sånn, det ble
mitt. Så det var altså, den første, det var første, försök på att sluta och så började du eller så fortsatte du på grund av fristelsene videre, ikke sant?
Fristelsene, ja. Jeg var vel egentlig ikke klar for slutt. Jeg fant jo ny unnskyldning, jeg kunne tjene penger, jeg skulle jo være ryker selv, da, men...
Ja. Og det er det jeg skulle frem til, for det er det jo utrolig mange som holder på med. De tror at de får nok I sitt, men jeg har jo fått nok mange ganger. Ja, det er jo det vi driver med. Vi får jo nok 100 ganger før vi noen gang tenker på å slutte ordentlig, ikke sant? Ja. Så jeg vil bare bøtte inn der, fordi det også sånn som man kjenner igjen så godt. At alle driver på sånn, ikke sant?
Alle driver på sånn. Ja. Så jeg har jo liksom lest en del historier, jeg har hørt på podcastene dine, og jeg ser jo det mye gjenkjennelsefaktorer, liksom. Det jo sånn, når man sitter sånn I ettertid. Og, men jeg blir jo tatt, da. Selvfølgelig så blir jeg jo tatt etter hvert. Jeg ble jo tatt av politiet for en mindre greie, men det kom jo fredtekstøyet. Øre, mener jeg. Og der blir det jo en alvorspreken, da. Men jeg får da en ny sjanse. De vil gi meg en ny sjanse. Nå skal jeg gå under urinprøver. Så lenge de sa jeg skulle gjøre det. Så jeg la meg helt langflatt, da. Og sa meg frivillig til urinprøver. Og holdt meg rusfri, da, de 4 månedene jeg måtte ta det. Og da skulle jeg også, da var jeg helt klar sånn, nå skal jeg begynne et nytt og bedre liv, og... tok bort gardiner på hjemme, eller for jeg hadde alltid, vet, I sånne stukeboliger så har du aldri gardinen oppe, her gardinen igjen, for ingen skal ha innsikt, men jeg tok jo opp gardinene, så folk kunne se inn I leilighetene, så det ble, oi, Kjell opp av vinduene, da har blitt bra igjen. Så da, men det da I 2009, da, I april måned, så da har jeg vist en god tillit en stund, og da har de sagt at Kjell, nå har du klart til å søke deg ut på reelt arbeidsmarked I Gol. Så tenkte jeg, ja. Men så, får jeg da muligheten, sånn helt utrolig nok da, fikk jeg muligheten til en stilling på Rema 1000 på Gol. Sjefen hadde egentlig ikke noen stilling, men han gikk med på at jeg skulle få en måneds utprøving der. Og jeg viste jo mine gode sider da, så at etter den måneden så ble jeg ansatt I en 70% stilling der. Så da var jeg liksom, jeg smilte lykken og sola skinte og... Nå skulle livet starte igjen liksom, med jobb på Gol, og folk da gikk og klappet meg på skulderen, og klepte Kjell I kassa på Rema 1000. Det var ganske sånn surrealistisk. Så tenkte jeg at nå skal jeg I hvert fall bli rusfri. Men du et gamle sånne der nisser, de henger opp på lasset hele veien. Da var det litt sånne motbakker da, begynte å tenke igjen der liksom. Jeg har jo fortsatt kontakt I Oslo. Skal jeg fortsatt holde meg rusfri da? Men skal jeg bare selge litt på si? Du vet hvordan det ble. Det ble jo full fart igjen det. Da I over et år, så ble det jo frem og tilbake I Oslo. Alle visste jo at jeg solgte. Liksom, alle som gikk inn og ut av porten min var jo narkoman. Den ble jo stemplet som det.
Kjell, hold I ledningen din. Ja, alle ble stemplet som det. Ja.
Så for å gå inn der, så jeg ble aldri tatt, så jeg tenkte, hvorfor blir ikke jeg tatt da? Jeg kan bare drive på, ingen tør å ta meg. Og helt utrolig, for de som brukte dem så jo på meg, liksom, jeg lurte sjefen min I over et år, liksom, han hadde ikke mistanke I hele tatt, helt til jeg da ble grisetatt I oktober 2010. Da ble jeg tatt med litt større mengder, ble jeg vel tatt med 130 gram til sammen. Og varetektsfengslet, for jeg ville jo egentlig ikke si så mye om forholdet den gangen. Liksom. Jeg bare, jeg vinner om at det var mitt, da, men jeg ville ikke si så mye mer. Men så jeg ble varetektsfengslet. Og da så jeg alt bare, da så jeg alt røyk, da så jeg hele fotfestet nå her. Alt jeg har bygd opp egentlig, selv om det har vært et dobbeltliv, så var det liksom jobben på Rema 1000 og de nye identitetene liksom. Da var jeg tilbake som klept og kjell og narkoman og kriminell. Det var liksom. Alt var jo egentlig, alt var bare bånd I bøtta på meg. Men jeg satt I varetekt, og det var det liksom der det begynte å snu for meg, for jeg var da jeg måtte begynne å tenke. Liksom. Så det var en redning for meg at jeg ble tatt, for å si det. Da måtte vi begynne å si, for jeg har jo hele tiden da brukt opp gjennom våre, da. Så jeg alltid har skyld på liksom, en dårlig barndom, liksom. Med en far som var syk I hodet sitt, en mor med psykiske problemer, liksom. Det var det som var grunnen til at jeg ruset meg. Men så sitter jeg der, en alder av nesten 40 år, da. Så kommer jeg, nå kan jeg skylde på de. Jeg jo 40 år. Jeg må ta ansvar for eget liv, egentlig. Og da var det da jeg fant ut at, kommer jeg ut igjen nå, liksom. Nå skal jeg være rusfri, men det jeg var avhengig av da, jeg hadde jo jobbet på Rema 1000, men jeg var sikker på at den ryker nå, ikke sant? Men jeg kommer ut av bare tenkt etter hvert, det første jeg gjør jo oppsøker han på Rema 1000, vet du hva han sa? Jeg har jo sagt det før, men de andre har jo ikke gjort det. Det var det som var, hvordan sier Kjell, jeg ble jævlig, jævlig skuffet over deg. Men du har ikke gjort meg noe gærent, du har ikke gjort Rema noe gærent, så hold deg rusfri fra i dag, så skal du få beholde jobben din. Hvor mange sjefer er det som sier det?
Det er helt fantastisk, den historien der, altså. Fantastisk mann. Ja.
Han er fantastisk. Så for meg så var han redningen, det var liksom, det blir liksom ikke aktuelt å gå og ruse seg mer da, ikke sant?
Nei.
Det er liksom, du fikk den sjansen, ruser du ennå, da vet du at da er det ikke tapt. Da er det ryker, da er lagt lista og sånt, da er det ikke vits lenger, da kan du gå og hoppe ut av en bru. Så det ble redningen min da. Jeg ble litt, men for å si, jeg ble arbeidsnarkoman noen år da. Jeg jobbet rundt liksom. Men, så det ble, det var veien min til rusfrihet da. Så da vil du kanskje høre hva som skjedde etter det også.
Ja, ikke sant? Og det, fordi at du gjør jo så, jeg leser jo ofte deg på Facebook og sånn, Kjell, ikke sant?
Ja, ikke
sant? Og du sier jo at du har blitt rusfri på egen hånd, og det er jo ganske sant. Du har jo klart dette selv, men du gjør jo veldig mye.
Ja, har blitt et engasjement opp gjennom årene. Det blir vel litt mye noen ganger. Jeg har jo en samboer som mener at jeg bruker mer tid på alle andre enn hjemme. Men det blir liksom sånn engasjement da. For det ble jo liksom sånn der... For etter jeg har vært da rusfri i 4 år, tror jeg det var, så hadde jeg liksom gått rundt og tenkt at ja, jeg er rusfri på god, og synes livet var egentlig ganske greit. Så har jeg liksom ikke tenkt så mye før jeg har en lokalavis da, kommer og vil ha et intervju med meg da. Så tenkte jeg, hva? Media vil intervjue meg, ikke sant? Så jeg gikk jo med på et intervju. For nå sier jeg kan historien min brukes til, det var da jeg liksom fant ut at, oi, kan historien min brukes til fornuftig, så er jo det bra. Det er jo, må være positivt, liksom har jeg greid å snu et kriminellt liv til å bli en samfunn, eller en som betaler skatt og har en jobb på god, liksom, så kan det gi andre et håp, da, så gjør jeg gjerne det. Jeg stilte opp i det intervjuet, og det ble veldig bra. Det ble veldig godt mottatt. Mange klappet meg på skuldrene. Så liksom jeg gir tilbudet ut til kommunene her og til NAV til skoler og sier at det bruk gjerne historien min, sier jeg. Ja, sier jeg, ikke sant? Men det ble jo ikke noe av. Men etter hvert da, så viser det seg at det, grunnen til at de ikke ville det, da, for de sier at det, de alle sa at det er veldig bra engasjement du har, Kjell, og det er veldig bra det du har gjort og fått til, men her i Gol kommune har vi bevisst strategi på ikke bruke tidlig rusmisbruk, hverken forebyggende eller rehabilitering.
Unnskyld at jeg ler, men jeg må le høyt av sånn, og litt med vilje veldig høyt. Ja, videre. Okay, kom igjen.
Ikke sant? Ja. Og da ble jo det ble, hæ? Hva er det du sier for noe? Så det våknet et sånt engasjement i meg, for da tenkte jeg at, ikke det at jeg sitter ikke på noe sånn der fasitsvar eller noen ting egentlig, men for meg da, og for oss som har vært på innen rusfeltet, så vet vi at likepersonsarbeid og bruk av egen erfaring kan være gull verdt i samarbeid med fagfeltet, selvfølgelig innenfor liksom. For vi sitter ikke...
Du Kjell, kutt ut det der ordet kan være, det er.
Ja, men jeg prøvde bare å være litt snill nå.
Nei.
Det er, liksom. Men hvis vi ser da, som det var det i 2014, liksom, ja. Så var det den tankegangen jeg hadde da, ikke sant? Ja, men i dag så vet vi at det er. Men, så det ble en sånn litt... Så jeg hadde jo litt mye brå greier da. Det ble jo en del avgiftsintervjuer oppe, noen greier. Jeg liker Oslo, kom og ville ha et intervju med meg, og det ble god morgen i Norge-intervju og sånn. Og det ble jo liksom at det ble en, sånn for meg og mange som jobbet for Gol kommune, så følte de liksom at jeg hele tiden hengte dem ut, ikke sant? Så det ble en sånn der klamp om, jeg ble litt klamp på foten dem. Men så ville jeg vise dem at verdien av det med likepersoner, jeg ville vise dem sånn reelt, liksom. Så jeg kontaktet Jon Storås, som da var daglig leder i Rio, som jeg fortalte, rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Og han hadde jo hørt litt om meg i media, så sier jeg at deg vil gjerne ha meg på laget, sier han. Ja, det er fint. Jeg vil gjerne ha Rio inn i Hallingdal, så jeg vil gjerne markere bruk av likepersoner. Så han fikk jo samlet alle da, alle kommuner oppi her, til et møte i august 2016. Det er aldri stilt opp da, under tvil selv, for at de var ikke helt sånn klar på hvor de hadde meg. Men møtet ble veldig positivt, og så er det jeg som foreslår fra psykisk helse i Hemsedal, som sier at hun fikk dra i gang et seminar som viser verdien av dette, sier jeg. Kunne du tenkt deg å stå på regien av det, sier jeg. tenkte jeg, oi, får jeg muligheten til det? Ja, så blir vi, så tar vi det i som et Rio-arrangement I samarbeid med Havnedalskommunen. Så ja, nei, men det vil jeg gjerne. Så det ble jo starten på noe veldig, for meg som har blitt veldig bra. Det første seminaret ble gjennomført da I november 2016 I Hemsedal. Den gangen så var det vel 60-70 personer som var fremmøtte, men jeg synes det var veldig stort. Det var en by, målet den gangen, det var jo et seminar for Hallingdalskommunene for å vise liksom. Så vi hadde jo Rio oppover her, og vi, det var flere bra personer da. Så tenkte jeg at nå snur vel alt sammen nå, må de se at dette her bra, for alle sa jo seminariet var bra. Men så skjedde jo ikke så mye mer da. Så da bestemmer vi at vi skal ha et nytt seminar neste år igjen. Du vil ha det ansvaret da, sier de. Ja, det vil jeg gjerne. Nå tenker jeg, hvem skal jeg be oppover nå, bare for å få markert hva jeg mener? Så jeg be oppover Petter Utligger, som alle vet, Nyqvist, som alle vet hvem er. Rita Nilsen, som den gangen var I retretten, hun jo nå I UKT, liksom. Så det var jo for meg sånne personer som kunne være med å markere, da. Og da var det veldig... Så da samlet vi... Det var vel 100, eller over 100 personer liksom, med tre ordfører I salen hele dagen. Så for meg så var jeg vokste litt der. Og så tenkte jeg, nå må de se bruken av verdien av likepersonsarbeid. Men det skjedde. Men I hvert fall, nå sitter jeg...
Si det, det skjedde ikke, skulle du til å si.
Nei, det skjedde ikke. Jeg skal ikke stå og trekke, for det vil si da, at kommunen I dag jo veldig... jo veldig
men jeg skal hjelpe deg der, Kjell, for vi skal ikke trøkke ned noen.
Nei.
Men det som at det ganske naturlige årsaker til at folk som ikke rusavhengige og jobber med rus, tror undervurderer egen erfaring, fordi at de tror, altså man tror jo at det fag som skal til I alle yrker. Du kan jo ikke være kirurg, autodidakt, selvlært kirurg, så det ikke noe rart at folk tror det. Og det jo derfor vi må skrike litt høyt om det.
Ikke sant? Ja.
Så det jo ikke det at fy gol, fordi at det de trodde, det jo noe veldig mange tror.
Ikke sant? Ja. Det var sånn det var.
Ja.
Men da tenker jeg, for da etter det andre året, så tenker jeg at nå skal vi slå på stortrommet, nå åpner vi for hele Norge, nå starter vi seminar. Jeg vil at alle skal samle fagfeltet, skal samle de som med egen erfaring ja, på ett og samme felt. Så da, helt sånn der, som jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, ble jo sånn helt surrealistisk det også, at når da han som er da nåværende hotellsjef for Pers Hotel, sier at Kjell, har du lyst, så skal du få lov til å holde seminariet hos oss. Så tenkte jeg, hæ? For meg så ble det bare wow, ikke sant?
Takk for all ølen jeg fikk fra gjestene dine. Nå skal vi holde russeminar.
Ikke sant? Så det ble jo veldig, veldig stort for meg da, for lov til å ha det på den plassen som hadde utvist meg egentlig på livstid på mange år, og jeg var den mest uønskede personen der. Jeg fikk lov nå også å holde et russeminar på samme plassen, så det ble veldig stort. Så, og du var jo der, så du vet jo hvor bra det ble, liksom.
Ja, det gjør jeg. Jeg var der og skrek, ja.
Ikke sant?
det er et, til deg som lytter, nå heter dere Rush. Mot rus, gjør dere ikke det?
Jo, Rush mot rus var med. Liksom, vi har litt skilt ut aktiviteter, da. Så det Rush mot rus var med, og Rush mot rus fortsatt en samarbeidspartner. Da. Men ja. det går litt I... Nå har vi lagt seminarer opp på en sånn plattform, at det ikke I regi av noen, egentlig. Det I samarbeid med. For det stort sett jeg som står I regien for dette her, da, liksom.
Ja, for det kan vi rydde opp I nå, for det ser nemlig ut på Facebook som om det Rush mot rus som driver det, men det du som driver dette store seminaret, ikke sant?
Det er som har stått I regien I alle år. Jeg hengte jo dette her mot Rush mot rus I fjor, for at jeg gikk jo ut av Rio liksom, I fjor, på grunn av litt interne greier der, så valgte jeg å trekke meg ut derifra. Og jeg hadde jo kjørt det som et Rio-arrangement da de tre første årene. Men I fjor så hang jeg da på Rush mot rus, som Andreas Hyldetoff, som da leder av en kamerat av meg. Og jeg tenkte at nå skal vi prøve. Vi prøver å henge det på nå da, for å ha noe hengende på, liksom.
Ja, så for alle som ikke vet noe av hva dette altså Rio, det interesseorganisasjonen for rusmisbrukere, som egen erfaring, og Rush mot rus, det en organisation som
är en frivillig förening innanför aktiviteter innanför olika aktiviteter som ger dig lite rush då. Liksom istället för att gå rusa så får du lite rush av de aktiviteterna. Så ja. Ut I fjol så var vi på Vossavinden liksom och flög I vindtunneln där och varit på lite olika aktiviteter på ski och snöskuter och lite olika.
Ja, och detta är en organisation som håller till I Hallingdalen, ikke sant?
Det I Hallingdalen, ja.
Ja. Så och så är det då fördi detta seminariet du snakkar om det är ju något alltså hur ska man förklara det det är något du är ildsjälen bak det så första gången så var det Rio du fick med som stöttespelare för att sätta det igång.
Yep. De tre första åren så var Rio med som stöttespelare.
Ja, och så nu är det Rush mot Rus som är stöttespelaren för att ha I
gång. Nu är det ju flera samarbetspartner. Ja. Det är ju många som står egentligen på sidlinjen och har lust att vara med.
Och själva alltså nu då är det där så att för att vi måste ju ha med oss de som hör på för att komma nästa gång, vet du. Och då måste vi förstå vad det är för då. Så och själva seminariet det Det heter
hur man möter människor med psykiska utfordringar och rusavhängighet.
Yes. Exakt. Och det du som lite det måste se efter eller du den bästa maten för dig säkert att husker hela det namnet där det är ju och så lägger märke till namnet till Kjell Torstein Hagen för då kan du finna det på Facebook också. Och om du inte husker det namnet så kan du bara gå tillbaka på denna podcasten här och se vad som står på den för där står namnet hans. Så kan du få med dig detta stora fantastiska seminariet då jag var där och föredrag för dig själv så var hur många var det där då? Det var
Vi var 200 stycken.
Ja, det var Ja, exakt, det var en snack om party.
Ja. Det var ju alla då var man markerade vad jag har satt som vad som mitt budskap är om likpersonsarbete och egen erfaring med tanke på dig Ronny René Nilsen tidigare politimannen som blev rusavhängig Trond Henriksen en av Norges farligaste man på 80-talet liksom Jan Skøyen en av de största kriminella I Drammen alla resurspersoner idag liksom för mig så blev det bara wow
ja Det var väldigt stort så när detta här ska igång igen så hvis du vill på ett seminar som det svinger och som är skicklig party så är det dit du ska dra det I hvert fall helt säkert och visst
för vi måste också understryka att det är Julie Winge som är konferensier nu då.
Ja, och det är jag också, ja. Och det är jag också. Så jag ska löpa runt där och skrika jag också, men det är ju det morsomste seminariet jag har varit på någon gång för det är ett eller annat där jag var där första gången hos dig själv så kände jag ingen alltså man var på hej och sånt men det är ett ställe hvor det är ett riktigt glasseminar hvor man som är så socialt Och det är socialt av sig själv. Alltså visst du blir liksom inte överlatt alene I ett hörne. Det är helt fantastisk stämning. Det är lite sån I love you amerikansk stämning nästan.
Ja, det är det som ser man har fått I lär liksom med tanke på det ja. Liksom med tanke på det som Petter Nyqvist sa liksom. Han ja. Kom ju då upp på det seminariet på Gol så han hade mycket andra planer akkurat då men han tänkte han var upp till Gol för att visa markera att han syns att detta seminariet var viktigt. För mig så betyder det också helt otroligt mycket att han grejade finna en plats I kalendern sin som inte var bokad helt att liksom. Det var väldigt väldigt moro.
Ja, det är helt otroligt. Nå sist gang fick ju inte jag det med mig och då ska jag innrømme att då gick jag ska vi överdriva lite nästan in I en depression. Jag gjorde inte det då, men kände mig alltså skicklig vad ska man säga skicklig utanför för det är så fint där uppe på seminariet.
För det vi måste säga si, då det är ju att de två första åren så var det ju kun delt upp I en dag liksom med brukererfarenheter och likepersonsarbete det var liksom det som var fokuset mitt men det som också har kommit det som jag har blivit mer och mer engagerad I det är också pårørende liksom vi har alla vi rusmissbrukare pårørende och vi är många pårørende då som har sine problemer og utfordringer liksom som ikke som de tror de sitter helt alene med. Så det var det som var det maksimale på Pers, at vi delte opp to dager med en pårørende dag og så en da bruker og likepersonsarbeid. Det det som har tror jeg har blitt veldig det det som har løftet mye opp tror jeg.
Mm. Ikke sant? Så du kan jo si det sånn, altså jeg har jo et veldig klart budskap når jeg holder live-sendinger på FB og sånt, hvor jeg sier at man ikke kan klare dette alene, og du har klart det alene, men jeg vil slenge ned et menn der. Du gjør utrolig mye i feltet som rusrelatert, da, og det må jo hjelpe til litt grann det. Kjell, gjør det ikke det?
Det har blitt veldig bra, og jeg har jo fått mange gode samarbeidspartnere og likepersonske. Er som også har et veldig bra engasjement, så vi jo, det mange bra på feltet. Det som litt moro, det jo at Hallingdal var jo en av de kommunene i den dalen da, som ikke var så veldig begeistret for egen bruk av egen erfaring. Nå det tre kommuner som har erfaringskonsulenter. Mm. Det det som litt moro. Det som jeg så og sa da i 2014, som da alle var imot, det nå reelt i tre av seks Hallingdalskommuner. Så det litt moro. Nå blir jeg forbindet med noe positivt. Liksom. Det var litt tabu å komme på seminariene mine hvis du var ansatt i en av Havndalskommunene. Nå de to siste årene så har det liksom blitt mer, nå det litt mer sosialt akseptert. Liksom. Nå kommer de alle sammen. Det det som litt gøy.
Ja, ikke sant? Og så prøver jeg å lure deg til å si noe annet. Også. Jeg prøver å lure deg til å si at det hjelper vel ditt nykterskap også å holde på med det.
Selvfølgelig. Selvfølgelig så gjør du det.
Ja, ikke sant?
Så det er det som er litt gøy da, men det engasjementet har jo fulgt med seg mye. Det blir jo litt inkludert i mye, så jeg ser at jeg har jo egentlig hatt litt mange baller i lufta i siste og har vel egentlig gått inn i livet. Plutselig så har jeg stått nå uten etter Rio så har jeg stått uten noen ting i noen organisasjon eller noen ting å representere. Og plutselig nå så står jeg inn i tre ble en utnevnt som nestleder i Gol Avholdslag her på mandag.
Nestleder i hva for noe? I
Gol Avholdslag.
Ja.
Hvem skulle tro det liksom for noen år tilbake?
Ja, det jo kjempegøy.
Det kjempegøy, og så har jeg også fikk jeg også komme inn i Alarm da, som Norges største da bruker- og pårørende organisasjon. Der fikk jeg også muligheten å komme inn i. Og jeg har jo også blitt representant eller som valgt som brukerrådsrepresentant da inn i noe som heter Hallinghelse. Det er noe som veldig bra. Men så kommer Jon Storås da, som min tidligere daglige leder i Rio, liksom, som en av mine mentorer også på rusfeltet, som starter ny forening, så sier Kjell, har du lyst til å være med oss i styret? Og jeg tenker, ja! Så plutselig kom jeg på å tenke på i går at du, jeg sitter litt i dobbeltroller, så vi driver nå. Men det blir jo et sånn luksusproblem, da, for å si det sånn. For noen år tilbake så vil ingen inkludere meg, og nå jeg inne i veldig mye. Så det, for meg så... Det er en sånn tilfristning for meg og sånn nykterhet. Liksom. Seminaret har jo blitt det, egentlig. Og så for å vise alle andre også at det er mulig for alle å bli rusfri. Men som min påstand, da, det er ikke, som sagt, jeg har ikke noen fasesvar, da, men utifra mine erfaringer og utifra de mennesker jeg har møtt, så er det jo det selv det kommer an på til syvende og sist uansett. Ikke sant? Ja. Det du selv som bestemmer om du skal bli rusfri. Om alle andre rundt deg vil bli det, og du blir rusfri på grunn av dem, så blir du ikke det.
Nei, det går ikke.
Det er svært sjelden i hvert fall.
Ja, det går ikke. Så tenker jeg at vi skal avrunde med det vi begynte med, det du nevnte om forebygging. Hva du tenker om det? Det er et vanskelig tema.
Det er et vanskelig tema, men som jeg sa i sted, så er liksom, når vi vet da, det er på rene, at det er mange som starter rusmisbruket sitt når de 13 år. Mm. Ikke sant? Og da tenker jeg at når de starter når de 13 år, da må vi inn med ting før det. 2-3 år helst før. Det er jo de som starter når de 10 år, men det er litt vanskelig å begynne i andre klasse, men det bør komme inn tidligere med forebyggende og med foreldre. Og, eller kanskje bruk av likepersonsarbeid inn i skolen også. Det har vært litt tabu i hvert fall oppi her, liksom, og helt tatt tenke den tanken, liksom. For mange lever etter den at bruke de med, som har tidlig rusavhengighet, det kan, som Gol kommune hadde også de greiene på den gangen, at det kan være en triggende effekt da, for ungdommen at vi som da har den tidlige erfaringen står og prater for da tenker de at det var jo ikke skummelt de greide å slutte, de overlevde jo da det ikke farlig at vi prøver
ja, det ekstremt kunnskapsløst å tenke og, ja, du tenker at
Så jeg tenker litt det, og så har jeg litt sånne der større foreldresamlinger, liksom, for at nå det jo, for det mye bra program, liksom, sånn kjærlighet og grenser og mot og sånt, men som min påstand da, det veldig bra, jeg sier ikke noe gærent om de programmene, men som, jeg tenker kjærlighet og grenser, det samler de foreldrene som allerede engasjerte. Så det, men jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg tenker vi må prøve å finne en måte der vi da greier å treffe alle, liksom, fortelle om farlige greiene. At en ungdom drikker, det får vi aldri stoppe. Men vi trenger ikke ha foreldrene som oppfordrer dem, eller som applauderer det og går og kjøper alkohol. Liksom. Det i hvert fall en sånn sterk drit i den alkoholen. Og hvis du sender med ungen din vin på en fest, så ikke det den eneste drikker det vi vet det som har drivet med det, og vi vet at det ikke den eneste drikker men det mange foreldre fortsatt som tror det da, så hvis vi sender med dem den sixpacken eller den vinflasken, så jeg vet vi har fått hva den drikker nei, du vet hva den får da, men ikke etterpå
jeg tenkte plutselig på noe altså, det går ikke an å stoppe noen i å begynne å drikke, det går ikke an å stoppe noen i å fortsette å drikke det går ikke an å, fordi det går ikke an å stoppe noen i det de vil selv uansett i livet, men det går an, og det du snakker om jo å spre kunnskap egentlig, og kanskje, for det tenker jeg mye på, kanskje også at man skal spre kunnskapen til foreldrene, ikke sant? Hva det avhengighet innebærer? Hva det driver til? Og hvordan ser det ut? Og det kan man bare få fra egen erfaring. Og også fra selvfølgelig, altså at en professor står, for eksempel, det ikke noe gærent professor heller, det ikke det som poenget, men at en professor står og forteller hva avhengighetssyndrom uten erfaringen, vil ikke gi den samme effekten som når vi gjør det, og forteller hva inneholder de punktene her, hva det for meg, ikke sant?
Ikke sant? Altså,
fordi, og det også der det mangel på kunnskap når folk sier, ja nei, du burde ikke komme på... Du kan ikke komme på, la oss si, videregående skole, for det kan trigge elevene, det kan jo ikke det. Vi forteller jo nettopp det at jeg har sluttet å drikke, det er jo, altså min kjempejobb er jo å holde det ved like, for hvis jeg drikker igjen, så havner jeg på snørra, ikke sant? Og jeg fikk også, jeg var på foreldremøte på videregående her på Nesodden nå, og da hadde de sånn, ja, og så skal vi, så hadde de sånn tale til alle foreldrene, sånn, datteren min går i første gym, så det var sånn introduksjonsmøte, og så hadde rektor en sånn introduksjonstale da, hvor hun sa, ja, vi skal det og det gjennom året, og så skal vi ha om rus og psykisk helse, og vi har valgt å ikke bruke folk med egen erfaring på det seminaret. Og det var sånn, oi. Da ble jeg litt narsisistisk. Jeg ble sånn, oi, den var ikke meg. Okay. Men, og da får man jo lyst til å si noe. Da får man jo lyst til å si faktisk, å ja, hva vitsen med seminaret da? Men fordi at det jo nettopp det vi kan... Vi lærer jo ikke bort at se så flinke vi det går an å slutte. Vi lærer jo bort at se så farlig dette er, jeg kan begynne igjen når som helst, derfor må jeg holde dette ved like. Det min sykdom. Ikke sant? Ja.
Men jeg tenker også, for når vi prater om sånn bevisstgjøring og forebygging, da, så er det jo det viktigste at man, en av de viktigste faktorene er foreldrene, ikke sant? Og det er mange foreldre, spesielt i den garen her, som sier at du må ta deg sammen, altså, du må ikke drive med all den skremselsprogrammen, det ble det folk ut av meg også, ikke sant? Eller det ble folk ut av oss, liksom, selv om vi da drakk. Ja, deg ble det, du fikk sikkert et bra liv du, men det liksom, tenk på de andre som ikke ble det da, sånn som meg, og det var jo flere også som gikk så veldig greit med, så må ikke ha den holdningen overfor ungdommen, at det er greit med meg, så det går det helt greit for deg også. Liksom.
Nei, det er jo fordi de ikke vet hva det er for noe.
Og så det med det aller viktigste, det jo at det ungdommer, liksom, den røde tråden der, det jo at man må føle tilhørighet, liksom. Har du dritet, har du gjort noe gært, har du ruset deg, så ikke, da trenger ikke de foreldrene som står og så skremmer ungene sine, at han der, eller hun får ikke du lov å være med, for de kan gjerne. Vi må inkludere dem allikevel. Mm. Uansett hva de har gjort for gært, for blir du blå låst ut, så blir det ikke det at det går som meg, men jeg... Jeg ble klept og gjeld, jeg ble han der tullingen rundt og stjal, ikke sant? Så det bedre å inkludere, liksom, og ta tak i det, og til, for ungdom, tilhørighet, liksom, bli sett, liksom, det mange, hvor mange ungdommer ikke som sagt det på denne tiden, på grunn av at du så meg, at jeg greide å snu livet mitt, liksom. Så jeg tenker at vi må se hverandre, så må vi ta vare på hverandre, det liksom, så må vi ikke slå hånden av hverandre. Så blir livet, blir verden mye varmere, da, hvis vi kommer oss over den koronaen.
Den der stopper vi med selv. Tusen takk, det var en jævlig bra. Tusen takk for at du kom på Vingeskutt, selv.
Ja, det var en stor ære å bli spurt av deg, så jeg kunne jo ikke si nei til det. For meg det var tusen takk for at jeg ble bedt.
Ok, og vi ses. Jeg skal i hvert fall på ja, jeg skal jo være konferensier hos deg, så jeg kommer uansett.
Det gjør du.
Ok.
Vi kan jo si hvem som, litt om hvem som skal være med.
Ja,
da, så
det,
vi
får... ja det må du gjøre. Ja, gjør det. Ja. Hvem er det som så, kommer denne gangen?
Pårørende dag, det blir da tirsdag 3. november. Dette, nå blir de to siste årene, så det blir dragt på Storefjell Høyfjellsutvalg. Ja, og det kommer Alexander Nordengen. Han sønn av Annike Nordengen, som kanskje mange husker fra den serien Jeg liker kafé. Han forteller om oppveksten sin og om livet med to rusavhengige foreldre i oppgang 13 i 13 år. Det kommer et foreldrepar, familien Bratland, Mona og Arne Bratland, som mistet sin 17 år gamle sønn av MDMA-overdose i London i 2017. Første gangen han prøvde narkotika helt tatt. Han døde. Og Jeg liker kafé, de kommer på onsdagen til 4. november. Kommer de og forteller om sine med brukere derifra, som forteller om Jeg liker kafé, deres arbeid og i positiv retning. Det lyser jo hverdagen fra Asker og Bærum, som ikke alle som har hørt om det. Det jo et NAV-prosjekt, liksom, som et tilbud til ungdom under 30 år som har fått rusproblemer, med, der de sikter seg inn på brukermedvirkning. Det litt av de hovedgreiene. Det blir veldig, veldig bra. Og som sagt, Julie sa i sted, så det bare å gå inn på hvordan møter mennesker med psykisk utfordring og rusavhengig. Det en egen arrangementsside på Facebook. Eller gå inn på siden med. Og de engasjerte nok, så det bare å be meg inn på et foredrag. Så får jeg sette litt. Ja,
rett og slett.
Nei, men da får du ha tusen takk, Julie.
Ja, du heter ikke Kleftekjell, du heter Kjell Vill. Skal vi se. Kjell Vill. Du vill så mye.
El-propell, eller noe sånt.
El-propell. Tusen takk, Kjell.
Tusen takk skal du ha.
Og da sier vi pling-plong i dag også.